Hej og velkommen til afsnit 2 i den her podcast-serie, hvor vi samler erfaringerne fra et fælles udviklingsprojekt mellem Høreforeningen, Nyreforeningen og Bedre Psykiatri. Projektet hedder Stadig Nye Veje til Frivillighed og er støttet af Nordea-fonden. Serien handler om arbejdet, som de her tre organisationer har udført ved at skabe nye veje til de frivillige, så de kan komme godt ind i etablerede organisationer. I vil igen få lov til at høre nogle erfaringer, gode råd og helt sikkert meget andet, som du kan tage med dig videre i arbejdet med frivillige. Jeg hedder Lasse Fyrstenborg Petersen og har fulgt organisationerne tæt gennem processen sammen med min gode kollega Marie Holt og resten af Ingerfærholdet. I det her afsnit så ser vi nærmere på, hvad arbejdet har betydet for jer som medarbejdere i de forskellige organisationer. Og til det så har jeg inviteret igen nogle forskellige ind i studiet her. Vi har Sara med fra Høreforeningen, som er frivillig og udviklingskonsulent. Vi har Maja med, som er konsulent i Nyreforeningen. Og så har vi faktisk Astrid med igen fra Bedre Psykiatri, som stadig er frivillig konsulent. Vi skal som sagt tale lidt om de ændringer, der har været i jeres arbejdsrolle. Både her i projektet, men måske også bevæge sig lidt ud i, hvad det her kunne betyde uden for projektet. Om de nye forventninger, nye krav og nye måder at være i relation til de frivillige på. Og også lokalafdelinger. Så velkommen til. Jeg har glædet mig rigtig meget, og vil jo prøve nu at kaste mig ud i nogle af de her lidt planlagte spørgsmål, som vi har både øvet os lidt på og snakket lidt om. Og skal vi ikke kigge på, hvordan har jeres arbejdsrolle ændret sig igennem projektet, og hvad har I skulle gøre anderledes end tidligere? Nogen, der vil lægge ud? Maja, værsgo.
Ja, gerne lægge ud. Altså, i starten af projektet har vi selvfølgelig brugt rigtig meget tid på at finde ud af, hvad er det, vi skal i det her projekt, hvordan gør vi det, og planlægge de her idémøder, få skrevet en god invitation, få afholdt det, og det her med at understøtte de frivillige efterfølgende. Og som tiden går, så er der mange af de her ting, der falder lidt mere på plads og lægger lidt mere på ryggraden. Og også nogle andre ting, der bliver tydelige, når de her frivillige jo begynder at komme ud og lave aktiviteter og støder på den eksisterende forening og den eksisterende struktur, som jo også har gjort, at vi, det er også en del af projektet, vi har skulle justere undervejs og sådan nogle ting, men det har i hvert fald gjort det vigtige og som en større opgave, det her med også at finde ud af, hvordan skal det hænge sammen med det eksisterende og med lokalkredsene for eksempel. Så det begynder at fylde meget mere her i slutningen af projektet.
Ja. Og Sara?
Ja, men altså hos os inde i Høreforeningen, der kan man egentlig se det lidt som to forskellige spor. Altså både sådan i løbet af projektet, har vi haft forskellige roller, hvor vi ligesom har lagt mere eller mindre vægt på det, som du også siger, Maja, understøtte, motivere, facilitere. Men også det her med, at vi har mange forskellige kasketter på simultant. Og for os har det været rigtig vigtigt, at vi ser de frivillige, hvor de er, og tager afsæt i det. Det vil sige, at vi har jo mange forskellige typer af frivillige og potentielle frivillige, fordi vi har mange forskellige målgrupper i Høreforeningen. Det er både de erhvervsaktive og de ældre, men jo også unge og børnefamilier. Og for os har det bare været rigtig vigtigt, at hvis der er nogen, der havde en idé eller har mod på at give sig i kast med det frivillige arbejde, så er det vores vigtigste opgave at hæppe og motivere og få det til at ske. Og der kan det være sådan ret forskelligt, hvordan vores understøttende rolle så er, for at det kan lykkes for dem. Har de brug for hjælp til at skrive en invitation, eller ligger det fuldstændig i hak med den måde, de arbejder på, og med projektlederrollen? Og det synes jeg egentlig er super spændende og rigtig motiverende, det her med, at det er jo et samarbejde med de frivillige, hvor det relationelle er super vigtigt, fordi det afhænger af, hvad de kommer med, og hvad der er vigtigt for dem, hvordan vi understøtter dem i, at der kommer nye ting til at ske, hvor end det kunne være.
Og så bare lige, hvad har der været anderledes end det, du har gjort tidligere? Det kan også være i andre organisationer. Sådan, hvad har vist sig at være anderledes end det, I har gjort før hen i det her projekt?
Jamen, det handler måske om det her med, at du ikke kan følge en manual. Altså, vi har nogle idéer og kan bruge modellen i forhold til, hvor vi vil hen, og hvordan vi kan skabe nogle trygge miljøer for de frivillige, så de har mod på at få ting til at starte og sætte nye ting i gang. Men ja, det er jo også en ny måde at arbejde på, fordi vi jo ikke ved, hvor vi ender, og vi jo heller ikke ved, sådan, hvad det ender med. Og der kan man sige, hos os i Høreforeningen, hvis jeg skulle prøve at tænke tilbage på, hvis vi skulle brainstorme nogle hørevenlige aktiviteter, så det er faktisk lidt nogle andre ting, som også er kommet i spil. Og det er jo fordi, at det afspejler vores målgruppes virkelighed og deres interesser, som jo har vist sig at være meget mere kreativt, end hvad vi måske selv kunne finde på. Og det er jo det, der er meningen med det hele, at give slip og skabe nogle rammer, så de kan se sig selv i det.
Astrid, i Bedre Psykiatri, hvordan har din rolle ændret sig der igennem projektet?
Altså man kan sige, i Bedre Psykiatri var vi i den situation, at hele projektgruppen sådan set blev skiftet ud undervejs. Så dem, der skrev projektansøgningen og den, der fik den indledende projektledelse, og så dem, vi er nu, er forskellige mennesker. Og det er jo et vilkår rigtig mange steder. Altså, folk får nyt job, nogen skal på barsel. Så vi har jo været i den der rolle af, at nogen har sat noget i gang, og så er vi nogle andre, der har skulle gribe det og skulle køre det videre. Med den der med, gør vi det sådan her, fordi at det lige var sådan, det blev, eller ligger der nogle tanker bag, som hende, der var projektleder før, faktisk har. Det har været spændende at skulle gribe det her projekt og være tro mod, at der er noget forarbejde, at vi ikke skulle starte forfra, samtidig med, at man jo kommer ind med nogle erfaringer og nogle synspunkter og holdninger til, hvordan man arbejder med frivillighed, som på en eller anden måde skal mødes i, at vi skal være tro mod det projekt, der er i gang, og samtidig jo arbejde med det, sådan som vi selv kan se, det giver mening. Mm.
Og hvis vi lige lidt, ligesom Sara her, skulle spørge lidt ind mere til, hvad er det, der har, altså hvad er det, der i din rolle har ændret sig i forhold til, hvad du har prøvet tidligere?
Jeg ved ikke, om der er så meget, der har ændret sig i forhold til den måde, jeg har arbejdet med frivillighed tidligere. Det, der man kan sige, er spændende og udfordrende i det her projekt, er rigtig meget det her med metodeudviklingen. At ja, vi har afprøvet den her engagementsmodel. Den er god, den virker. Men hvad så? Er det en metode i sig selv? Nej, fordi at det er faktisk alt det udenomkring den her model, som har brug for udvikling. Så den der med, der ikke er et facit, som du også sagde, Sara, hvor ender vi henne? Det kan være lidt udfordrende af, hvornår er vi i mål?
Ja, og det kan måske også få os videre til næste spørgsmål, som handler lidt om, altså, hvor har I oplevet, at rollen er blevet mere kompleks? Altså, er der noget her, hvor at det har gjort det sværere at være konsulent? Det kan også være, at det er blevet nemmere, men altså, lad os lige tage den svære del først. Maja?
Ja, altså jeg synes lidt i forlængelse af noget, det jeg snakker om med det rent organisatoriske, er det rigtig komplekst. Og vi gik jo ud her, hvor at vi går ud i nogle områder, hvor der er en lokalkreds i forvejen, og som føler rigtig meget ejerskab og ansvar for deres område og hvad der sker. Og går ud her, og så kommer der de her nye aktiviteter. Det synes jeg har gjort det meget komplekst. Altså hvordan skal arbejdsrollen egentlig være, fordi og hvor gennemtænkt har det været. Og så lærer vi jo også bare ting undervejs, når vi støder på den eksisterende struktur. Og det kan andre måske også genkende, men at lokalkredse er jo også forskellige. Altså det kan nogle gange føles lidt som sådan forskellige stammer derude, der har lidt sådan forskellige regler og præferencer, som man også støder på, og de vil involveres og høres forskelligt, også, som man også skal tage hensyn til undervejs. Så der har jo også været nogle misforståelser at redde ud en gang imellem og sådan nogle ting. Og så egentlig også bare finde ud af sådan, okay, hvordan skal det her egentlig samme eksistere?
Mm. Og den ændring, der så er sket i rollen, og det er blevet mere komplekst, hvad har det krævet af dig personligt?
Altså det kræver lidt, at man jo nogle gange skal være med til at redde de her misforståelser ud, eller også det her med, at netop det er jo det her med metodeudviklingsprojekter, vi har ændret en masse ting undervejs, at så har vi måske lært, at vi skal være endnu mere omhyggelige i vores kommunikation med lokalkredsen, eller i større grad, end vi gjorde i starten, ligesom gå i dialog med dem om, på hvilken måde ønsker vi at blive involveret, eller har I lyst til, at vi kommer ud og prøver at lave sådan en idé med hos jer?
Mm. Ja. Sara, hvis vi lige skal sende bolden over til dig, hvor har du set rollen er blevet mere kompleks, og hvad har det krævet af dig?
Ja, altså kompleksiteten handler jo om, at der er flere veje ind i det frivillige arbejde. Det er jo det, der ligesom er det nye, at vi prøver at skabe nogle parallelle måder, hvor du kan engagere dig og være frivillig på. Og det handler jo frem for alt om, at vi skal gøre os relevante for vores målgrupper i Høreforeningen. Sådan så vi afspejler deres virkelighed og skaber nogle fællesskaber, nogle hørevenlige fællesskaber. Så man kan sige, kompleksiteten handler jo om at anerkende, at der er mange måder at være frivillig på. Og det er jo selvfølgelig både med at embrace, at nye har lyst til at engagere sig og har mod på det, har blod på tanden, men i lige så høj grad at anerkende det lange sejetræk, som jo er nogle frivillige, som bruger meget af deres tid og har gjort det i mange år til at lave nogle super fantastiske og fede aktiviteter og fællesskaber rundt om i landet. Og så det er jo super komplekst og rigtig spændende at skulle understøtte begge dele på én gang. Så man kan sige, i forhold til den, nu siger jeg i gåsøjne, den gamle type af frivillighed, så handler det om at være der for dem og lytte til dem, og måske også være med til at involvere dem i den nye type af frivillighed. Hvis der for eksempel kommer nogle nye aktiviteter i et lokalområde, så hjælp dem med at komme på banen og tage et ejerskab, sådan så det ikke bliver to modsætninger med noget, der tænker sammen. I forhold til de nye frivillige, som projektet jo handler om, så er den store kompleksitet for os, det er jo at skulle dosere mellem at understøtte og overtage. Og det tænker jeg nok også er noget, som I to andre har nørdet og reflekteret meget over.
Ja, altså, man kan sige, at den måde, projektet har kørt i Bedre Psykiatri, der startede vi jo ud med at gå ind i områder, hvor vi ikke har en lokal afdeling i forvejen. Og der er opgaven jo så, find nogle mennesker, motivere dem til at lave nogle aktiviteter, og så understøtte de aktiviteter. Og det er jo sådan rimelig straightforward. Så er der alt muligt i netop, hvad vil understøttelse så sige. Men vi har jo så også kunne se, jamen, hvis det her virkelig skal rykke noget, jamen, så er vi også nødt til at tænke det ind i den måde, vi ellers arbejder. Fordi at der er så også meget potentiale i at få nogen engageret i noget andet end at sidde i en bestyrelse. Så kompleksiteten for os kom rigtig meget, da vi begyndte at koble og sige, nu tager vi engagementsmodellen og nye veje til frivillighed, tankegangen ind i en lokalafdeling. Kan man lave en generalforsamling, der også er et idémøde? Kan lokalafdelingen egentlig være dem, der er afsender på at bære den her projekttænkning igennem? Og hvor meget og hvor lidt skal vi så gå ind og tage styring? Og hvor meget skal lokalafdelings frivillige tage styring? Og så hele den der dans mellem det eksisterende og så de her aktivitetsfrivillige, den er jo super kompleks. Og så er det jo også det, at der kommer nogle mennesker, som har nogle erfaringer. Og jeg kan huske, at vi sad til et møde, hvor der er jo så en, hvor vi snakker om, at nu skal vi være en aktivitetsgruppe, der laver aktiviteter. Og så er der jo en, der siger, ja, for hvis det skal være noget andet, så er det jo nødt til at være en bestyrelse med en formand, som virkelig brænder for det, og er en ildsjæl. Ikke? Altså,
meget klassisk.
Meget klassisk. Ja. Ikke? Vi har det der, hvis det skal være en forening, så er der nogen, der ligesom er nødt til at give højre arm. Ikke? Ja. Det er sådan den fornemmelse, der er. Og det er jo det, vi gerne vil væk fra.
Så i forhold til, hvad det kræver også, hvad synes du, det har krævet af dig at kunne stå i det her limbo?
Jamen, jeg synes faktisk, at det, der har været fuldstændig essentielt for processen, har også været, at vi har været to kolleger, der har gjort det her sammen. Altså, at vi er et team, og vi løbende har kunne spare og udvikle og kigge på det fra alle mulige forskellige vinkler. Og det er der jo mange styrker i, altså det her med, at man ikke føler sig som en lonely rider, der skal gøre ting på nye måder. Også fordi det kræver det jo. Men at vi er, at vi er to om det, det synes jeg faktisk har været en stor styrke. Så tænker jeg også, at vi er blevet sat fri, altså også af vores ledelse, til tillidsfuldt at gøre det på den måde, der giver mening for os. Og netop, som jeg sagde før, man kan ikke nødvendigvis planlægge fra starten, hvordan man kommer til at gå til en opgave, eller en aktivitet, eller et frivilligt dialogmøde undervejs. Man bliver nødt til ligesom at famle sig frem, eller prøve noget af i relation til det frivillige. Så det her med at kunne få fuldstændig frie rammer til det oppefra, er jo også med til at sætte et eller andet form for kreativitet i gang også. Så vi i hvert fald kan se, at det har gjort det helt vildt sjovt, og også super, super lærerigt.
Så jeg hørte også sige, at det er ikke kun jer personligt, det behøver at kræve noget af. Det er faktisk også organisationen. Der er nogle ledere oppefra, og så videre, som...
Ja, i høj grad, fordi den kulturelle forandring, som Ida, min kollega, snakkede om i sidste afsnit, det handler det jo lige så meget om, når vi skal prøve at gøre ting på andre måder ind i organisationen.
Ja. Altså, jeg vil bare tilføje, for jeg er jo enig rigtig meget af det, der bliver sagt, og det er sådan rent personligt også, er det der med ligesom at slippe, at man ved, hvor målet er. Man skal ligesom gå ind i den her labyrint, og så prøve at finde sin vej igennem, og så godt være, at man rammer en blindgyde en gang imellem, og så vender man om og prøver noget nyt. Og det skal man også ligesom lære at være i. Og der ikke er det her facit nødvendigvis, men at vi ligesom, som du skriver eller fortæller, famler os lidt frem en gang imellem, ikke? Og bliver klogere undervejs og tilpasser.
Altså, for mig at se, nu sagde du det der med de gamle og de nye frivillige. Jeg er opdraget i en ungdomsorganisation. Der er alle nye frivillige, fordi de unge er frivillige for første gang. Så laver de helt klassisk bestyrelsesarbejde. Så det der med at tænke gamle og nye, jeg tror i virkeligheden, det er noget af det, som er krævende, at vi træder væk fra den forståelse af, at aktivitetsfrivillige er en slags frivillige, og så er der de gamle, parentes nogle gange i forståelsen, rigtige frivillige, som sådan ligesom, hvem er vigtigst, og hvem har ret, og sådan noget. I virkeligheden handler det hele jo om relationsarbejde. Hvis man skal have nogen til at være engageret og føle, at de har et frirum til at skabe aktiviteter, jamen, så handler det om, at de oplever, at der er plads til dem, og at de får nogle rammer og noget de kan arbejde indenfor. Og hvis vi skal ligesom have nu rumme, at der er nogle eksisterende frivillige, der skal se, at nu arbejder vi på en ny måde, jamen, så handler det også rigtig meget om at sige, hvordan kan det her opfylde jeres behov? Rigtig mange af de frivillige, vi har i vores lokale afdelinger, de vil rigtig gerne lave aktiviteter for pårørende. Det er ikke, fordi de sidder og brænder for at skulle indberette oplysninger om bestyrelsen i Unio, eller sådan lave generalforsamlinger og regnskaber og ting og sager. De vil gerne lave aktiviteter. Og de vil gerne have, at der er andre, der også laver aktiviteter. De vil gerne være flere. Så den der med at ligesom sige, jamen, hvordan kan det her så spille sammen? Men samtidig er der jo den der kobling af, at hvis der er nogen, der er aktivitetsfrivillige, og nogen, der er lokalafdelingsfrivillige, hvem har adgang til hvad? Har du adgang til repræsentantskabsmøderne? Har du adgang til kontingentandelene? Som, altså, der er alt muligt komplekst, som det her kalder på, at vi som organisation skal svare på. Og mange af de svar har vi ikke haft, fordi det er nyt. Og skinnerne bliver lagt og sådan, ikke? Så det der med, at... Og jeg startede med at sige, det er relationsarbejde, og så snakker jeg om en hel masse organisatorisk her. Men det er jo... Det er jo de ting, som folk kan slå sig på, og hvor der kan opstå konflikter eller skuffelse. Og derfor er det så vigtigt, at man faktisk kan have en god dialog og have en fornemmelse af, hvad ligger der bag ved, at du nu brokker dig over det her.
Og jeg lytter mig til, at I alle tre jo godt ved, hvad vil det sige at være den klassiske konsulent. Måske sådan lidt franchise-agtigt, have et par tilbud på sekretariatet, ud og præsentere det og få nogen til at gøre det, hvor den her model har været helt anderledes. Det er jo mere bottom-up, hvor vi skal invitere nogen indenfor og faktisk skabe noget engagement sammen med dem. Og selvom det kan være svært at sætte ord på, hvad det har betydet personligt, så er der måske nogle kompetencer, der er måske noget andet, der er kommet i spil, nogle redskaber, som jeg skulle bruge, og der er måske også noget, jeg skulle give slip på. Noget af det, man måske har været lidt tryg i. Så det kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre lidt mere om hvad har I skulle give slip på? Noget af det, som I plejer at gøre, ligesom de frivillige også skal give slip på plejer. Hvad har I skulle give slip på, og er der nogle nye kompetencer, der er kommet i spil?
Altså, det kan jeg ikke svare på, Lasse, fordi at jeg blev rekrutteret ind til det her, fordi at jeg i virkeligheden arbejder på den måde. Mm. Eller sådan, det ligger til mig at lave det på den her måde. Så jeg har ikke følt, at jeg har skulle lave ting om.
Nej. Hvad hvis vi spørger Sara eller Maja?
Jeg ved ikke, med det der med at være tryg ved, men der er jo ting, man ligesom sådan har skulle lære undervejs. Og der er da klart været noget i forhold til at finde en balance i forhold til, hvor meget sætter man de frivillige fri, og selv slipper kontrollen med det, hvor meget faciliterer man, og hvor meget er man en fixer for dem. Og til en vis grad har man jo skulle understøtte dem og hjælpe dem, men også det med at finde ud af, hvor meget skal de hjælpes, og hvornår skal vi lade noget falde. Det synes jeg i hvert fald har været en ting i det, og en læring.
Mm-hmm. Nu siger du selv fixer og facilitator.
Mm-hmm.
Er det noget, man skal bruge i rollen nu her i sådan et projekt, at man både skal det ene og det andet?
Jamen, jeg synes jo, at begge dele er nødvendige i en vis grad, men at den der facilitatorrolle jo helst skulle fylde mere end fixerrollen. Men jeg synes også, at det nogle gange kræver, at man jo skal hjælpe de frivillige og fikse nogle ting. Og nogle gange for at få noget gang, skal det jo lige sådan kickstartes lidt, ikke?
Mm.
Og så er der jo klart også bare nogle ting, som de skal have hjælp til. Og det vi ikke helt har fået snakket så meget om, det er jo det med, at der er jo nogle opgaver, vi har flyttet ind på sekretariatet, der ikke boede der før. Så der har jo været meget mere af den her direkte støttelse af de frivillige og nogle ekstra opgaver. Så det er jo noget, man i hvert fald skal huske, når man går i gang med sådan noget her, ikke? Og der er nogle ting, vores frivillige ikke har adgang til, hvor vi har skulle hjælpe dem med at sende nogle invitationer ud, eller lægge noget i et billetsystem, eller på vores hjemmeside og sådan nogle ting, ikke? Altså sådan, så der er nogle opgaver, hvor vi klart skal hjælpe dem, og så er der også nogle ting, hvor vi ligesom sådan lige har måttet være sådan, ja, sparringspartner, og skal motivere dem, eller fortælle dem, hvordan de fjerner den her sten på vejen.
Mm.
Mm. Jamen, hos os i Høreforeningen, der har det været nyt at arbejde så eksplicit med altså formater som workshops, samarbejder på tværs af, ja, altså udvalg og lokalafdelinger og mere løst tilkoblet frivillige. Så man kan sige, at vi har jo taget en masse nye værktøjer i brug, som vi måske har gjort en lille smule før, men slet ikke på den måde, som vi har gjort det nu. Og i forhold til vores altså faglighed som konsulent, så er det jo at understøtte hele vejen, men vi har også kunne se løbende, at der, hvor det giver rigtig god mening i forhold til netop at skabe nogle bæredygtige, meningsfulde fællesskaber, det er at have funktionen som kobler. Altså, at fordi vi kender mange frivillige, så har vi at den rolle bare super vigtig. Altså, at hvis der er en idé eller en frivillig, som gerne vil starte noget i gang, og så kunne være med til at pege på, hvor er der nogle andre frivillige, som enten kan understøtte eller rådgive, eller har lavet noget lignende, så der er noget erfaringsudveksling, som vil give rigtig god mening. Og det er jo, hvad kan man sige, det perspektiv og det spor, som i hvert fald her i løbet af det sidste år, at projektet har prøvet at understøtte mere og mere og mere. Og det er jo ikke fordi, at vores rolle er mindre vigtig, men hele tiden prøve at se os selv som, hvordan kan vi trække os en lille smule tilbage, og så i stedet for pege på, hvad for nogle frivillige er der derude, der vil kunne understøtte og hjælpe. Sådan så det bliver mere en til en mellem de frivillige, så der netop kan opstå nogle mere bæredygtige fællesskaber.
Ja, det er klart også en af de ting, vi kigger på, ikke? Og kan vi koble dem med nogle af de eksisterende frivillige, eller sætte nogle af dem sammen, eller er der et oplagt samarbejde med nogen fra en lokalkreds eller et eller andet? Det vil vi i hvert fald rigtig gerne arbejde mere på.
Altså, jeg lytter mig jo helt klart til, at rollen den har ændret sig. Jeg lytter mig også til, at det kræver noget mere for nogen end for andre, i forhold til, hvad har man været udsat for af opgaver før, hvad for en organisation kommer man fra, har man været i organisationen længe osv. Men der er i hvert fald noget af det her, som Maja, du sagde, det her med at gå fra at være fixer til facilitator, det er jo også noget, vi i Ingerfærd prøver at fortælle højt om, at komme over i facilitatorrollen, men man kan ikke slippe den. Fordi når der så ikke er et lokal forening, der kan overtage de her praktiske opgaver, så ender de jo inde hos jer i sekretariatet. Astrid?
Ja, det er jo altså det er den der med, at der er bare nogle rammer, som vi støder ind i, og jo rigtig meget med, når der kommer nogle nye frivillige ind, som er ad hoc, måske. Du har været til et idémøde, du har sagt, at jeg vil gerne arbejde med at få arrangeret det her naturarrangement, og så går du lidt i gang. Hvornår er man så frivillig? Og hvornår er man en, der har været med i en workshop-proces? Hvor er skellet henne? Det har vi skulle arbejde lidt med, fordi hvornår er det, at jeg giver en lokal person, som jeg har mødt på en workshop, adgang til at administrere en Facebook-side for det område, for eksempel. Enten skal jeg give vedkommende adgang til det, administratorrettigheder, eller også skal jeg være den, der lægger opslagene på, ikke? Og der er jo noget i det, som er uklart, og det er jo meget mere klart, når nogen er valgt som bestyrelsesmedlem i den her lokalafdeling, så er det dem, der har retten til at administrere den Facebook-side. Så der er jo sådan det der lidt grå billede af, at vi har nogen, hvis rollen er ikke uklar, men mandatet er lidt uklart. Mm. Og hvem har retten til at bestemme det? Det har jo bare været min mavefornemmelse. Tror jeg på, at den her person kan ikke lave et eller andet voldsomt, og også ikke bliver brændt ud af at blive læsset på med alle mulige administrative opgaver også. Det er jo sådan den der balance, ikke?
Tak for snakken om, hvad det har krævet, både noget personligt, men også for organisationen. Jeg kunne godt tænke mig til at starte med bare lige rose den udvikling, vi i hvert fald fra Ingerfærds side har set hos jer konsulenter. Jeg ved godt, ikke alle har været med fra start og så videre, men vi har i hvert fald set, jer også tage nye ting til sig. Vi har jo også holdt nogle fælles møder, hvor vi har puttet nogle forskellige ting på jer, og I er kommet med nogle udfordringer til os. Vi har givet noget sparring undervejs, men jeg synes virkelig, det har været fedt at se, hvordan I også har måske ikke altid ændret noget sådan radikalt, men nogle af de der små ting, hvordan siger vi det, hvordan modtager vi, hvordan faciliterer vi sådan et møde her. Det synes jeg virkelig har været fedt at opleve. Og under hele den her proces, så er der måske kommet nogle nye indsigter. Det tænker jeg, vi lige afslutter podcasten med. Og det kunne jo være noget omkring de relationer, man har til de frivillige. Det kan være noget med relationerne til kollegaerne og lokalafdelingerne. Hvad har ændret sig i de relationer?
Altså, jeg ved ikke, om der er noget, der som sådan har ændret sig. Og jeg ved heller ikke, om det her det er en ny indsigt, men noget af det, vi i hvert fald taler rigtig meget om, er, at ting bare tager tid og skal modnes. Og sådan er det jo generelt, men jo også rigtig meget, med når vi arbejder med frivillige, at vi kan tænke, om nu har vi været ude og holdt det her fede idémøde, og der er alle mulige ting i gang, og vi kan mærke, at de frivillige brænder for det nye, har meldt sig, nogen er allerede erfarne. Der sker alt muligt. Og så sidder vi inde på sekretariatet og tænker, men hov, vi har jo ikke hørt noget fra dem i halvanden måned. Er de væk? Nej. De har bare haft et liv og haft travlt og gjort andre ting, og så har de holdt et møde, og nu skal de holde lidt mere. Altså den der fornemmelse af, at vi er nødt til også at give det tid. Fordi hvis vi pæser det og tænker, at vi skal jo også nå at have x antal aktiviteter i det her projekt, og vi skal holde et idémøde igen lige om lidt, og hvis vi kommer til at skubbe for meget, så er det, at relationen ligesom på en eller anden måde bliver, så bliver det vores projekt, og ikke de frivillige. Og det er jo noget, vi sådan hele tiden skal snakke om. Hvordan sikrer vi fremdrift uden at skulle skubbe på? Og hvornår, som du også sagde, Maja, hvornår lader vi noget falde? Jamen, hvis der er nogen frivillige, som, eller nogen, der har været en del af et aktivitet, eller en aktivitetsgruppe, som så ikke arbejder videre på den aktivitet, de gerne vil lave. Altså, hvor er det så, vi slipper, ikke?
Og det der med at tænke sig tid, Astrid, i bedre psykiatri, jeg tror, det er anderledes end i andre organisationer, eller er det kun i sådan et projekt her, hvor ting skal tage tid?
Nej, altså sådan er det jo i det hele taget, men det bliver også bare rigtig tydeligt, når man får nogen ind, som måske ikke er, altså ikke har været i organisationen før, ikke kender, hvordan vi arbejder, men og måske ikke altså først måske er førstegangs frivillige, jamen så tager det bare noget, altså så det at lande i sådan en organisation, der er en masse internt. Vi har for eksempel noget, der hedder en uddannelsesdag. Den har vi så nu omdøbt til et frivilligt seminar, fordi hvad er en uddannelsesdag? Det ved alle dem, der har været der i 5 år. Men det ved man ikke nødvendigvis som ny frivillig, og derfor er man sådan, er det noget, jeg kan komme med på, eller hvordan? Så hele den der sådan onboarding-proces på de her aktivitetsfrivillige, det er noget, vi sådan er rigtig opmærksom på nu, hvor at onboarding jo ellers rigtig meget har ligget ude lokalt.
Mm. Så alt det, vi tager for givet, de ved, de har læst håndbogen, de kender forkortelserne, det skal vi altså virkelig huske, at det tager noget tid.
Og det skal vi jo altid, lige meget om det er et projekt eller ej.
Så hvad siger du til hele det her med relationen? Er der noget, der ændrer sig der?
Altså i forhold til, hvad for nogle indsigter, som har været vigtige for os at ligesom kunne pege på, så lyder det jo sådan lidt fluffy eller lidt flosklagtigt at tale om relationer og øjenhøjde og gøre sig tilgængelig, men jeg tror egentlig, det er jo det faktisk handler om, at have en nysgerrighed på de frivillige og de frivilliges motivation og behov. Og det faktisk egentlig handler lidt om, hvad kan man sige, det modsatte. Altså at de frivillige skal se os på sekretariatet, skal se Ida og jeg som super tilgængelige. Altså at vi ikke er konsulenter, men bare Ida og Sara fra kontoret. Altså at det er nogen, jeg prøver faktisk at ringe i stedet for at skrive mails nogle gange, fordi det der med at at vise, at man er der, og lære hinanden en lille smule at kende. Det er helt vildt vigtigt, synes jeg. Og det har projektet her ligesom kunne give nogle rammer for, at man har kunne gøre rigtig meget. Så det synes jeg faktisk, for at kunne målrette initiativer og understøtte, så bliver vi nødt til at lære hinanden at kende. Og det er jo også en del af vores faglighed, og det synes jeg faktisk har været superspændende.
Ja, og hos os i Nyreforeningen har det jo også været en lidt ny ting, at vi har haft så mange relationer til de her nye frivillige. Altså det er jo en ny ting, at de frivillige på den måde bliver støttet af os. Og før det jo meget været de her lokalkredse, som i rigtig stor grad er meget selvkørende. Så der har jo været rigtig meget med at skabe relationer til de her nye frivillige. Og der blev spurgt lidt ind til de her nye indsigter. Altså det har været en rigtig positiv oplevelse, at vi rent faktisk har set nogle nye typer til vores møder. Og vi har fået fat i nogle lidt yngre, som synes, okay, det lød spændende med de her idémøder, og som er dukket op, og nogen, der også er løbet med nogle af deres idéer. Så vi har også faktisk set nogle helt andre tilbud, som også måske så har været tiltrækker nogle yngre, så de ligesom også har nogen at spejle sig i og aktiviteter at deltage i.
Maja, I har jo også oplevet i Nyreforeningen, at som du siger, der er kommet nogle nye yngre ind, uden at skal afsløre navne eller noget, så har jeg jo haft en favorit, for jeg var med ude på et af jeres idémøder, og der var en person her, som jo var deltaget, havde lavet en aktivitet, og som jeg lige kan lure på nogle papirer, også stiller op til noget hovedbestyrelse.
Ja, ja. Det er rigtigt. Ja. Ja, så der er jo det her med, at ja, det her frivillige engagement, altså at man måske også er, at det er vejen ind i foreningen og til øget engagement. Det tror jeg også, at Karen nævnte i den tidligere podcast, det her med, at det her frivillige engagement nogle gange avler mere. Mm. Så det er ligesom en måde også at lære folk at kende og også finde ud af, hvad kan du, hvilke kompetencer har du, og har du faktisk lyst til at engagere dig mere? Og det har jo faktisk så været tilfældet her. Ja.
Vi tager det sidste spørgsmål med for i dag. Hvad giver jer energi i den her måde at arbejde på? Hvad er det i det her projekt, vi kan tage med ud, som bare har været virkelig godt og har givet jer noget energi og måske noget anderledes end det, I plejer? Astrid?
Jeg vil sige, noget af det, der har givet mig rigtig meget energi, har været de der faglige snakke, som projektet jo også har skubbet os til at prioritere. Så jeg tror ikke, jeg kender nogen, der arbejder i frivillig branchen, som ikke elsker at nørde ned i frivillighed. Og her har vi ligesom simpelthen, der er vi bundet til det. Fordi nogle gange er det jo også noget af det, man så får nedprioriteret i en dagligdag, hvor der bare er rigtig mange opgaver, og der er mange mennesker, der... Altså, skal jeg svare på den her udfordring, de har fra den her lokalafdeling, eller skal vi sidde og snakke om god onboardingsproces, ikke? Og det, at vi ligesom er blevet udfordret af, at der sker noget andet, og vi har ligesom skulle tilpasse og tænke, hvordan vil vi gerne have det her? Det har jo gjort, at vi virkelig har været nødt til at dykke ned i fagligheden og i modellerne, og det har vi jo både gjort fælles her, også tre foreninger, men det er også rigtig meget noget, som har foregået internt i Bedre Psykiatri, i organisationsteamet af, at vi virkelig har dykket ned i, hvor står vi henne, og hvad vil vi gerne fokusere på i forhold til frivillig fagligheden?
Altså noget af det, som har givet os energi i Høreforeningen, det er jo, at vi kan se, at vi skaber social værdi. Vi er med til at skabe nogle nye fællesskaber. Og man kan sige, i forhold til vores målgruppe, som jo handler om, at folk, mange, ikke nødvendigvis kan deltage i sådan almindelige aktiviteter, men har brug for nogle hørevenlige, frivillige aktiviteter, der gør det alt, at vi kan se, at projektet har været med til at skabe et større samarbejde på tværs. Altså det her med, at de frivillige er kommet meget tættere på hinanden, om det så er samarbejde mellem frivillige i et udvalg og frivillige i den lokalafdeling, der understøtter nogle andre frivillige, for eksempel at lave en tinnitus-netværksgruppe eller nogle andre samtalegrupper rundt om i landet. Så, så man kan sige, at det her med at kunne pege på, at vi faktisk gør ting på nogle nye måder, der jo selvfølgelig handler meget om lokale fællesskaber, men jo også sådan noget som, at online-fællesskaber jo virkelig er noget, der er blevet tydeligt for os, at det både er hørevenligt, men også kan være med til at være mere interessebaseret i forhold til at nå folk rundt om i landet.
Ja, altså fra Nyreforeningen, der synes jeg, at mig personligt har det givet rigtig meget energi at være med på de her idémøder. Og selvfølgelig giver det mig energi personligt, men det er jo også fordi, der er en god energi i rummet. Og man kan mærke, at folk kommer, de får noget ud af fællesskabet, og de får noget ud af at arbejde med de her idéer og gå sammen om at skabe noget. Og i forlængelse af det, så er det jo også super fedt at se dem løbe med bolden, lykkes med det, og måske netop få lyst til at engagere sig mere.
Det var den rigtig gode afslutning på den her podcast, afsnit 2. Og jeg synes, at afsnittet har peget på, at de her forandringer ikke kun handler om struktur, men handler lige så meget om de mennesker, som jo står midt i den. I har nævnt nogle ting, som at ting tager tid. I har nævnt noget omkring relationer, de er stadig vigtige. Der er nok noget omkring slip kontrollen, som kan være lidt svært som konsulent. Men I skal understøtte og facilitere meget mere, end I har gjort før. Og med det, så vil jeg bare kort fortælle om det sidste afsnit, der kommer, som er et afsnit, hvor vi retter blikket mere mod forankring. Altså, hvad sker der, når vi jo er færdige med at holde idémøde? Hvordan får man egentlig de her nye måder at arbejde med engagement på til at leve videre lokalt? Så tak til lytterne for deres tid, og tak til jer igen. Tak til Astrid fra Bedre Psykiatri. Tak til Maja fra Nyreforeningen, og tak til Sara fra Høreforeningen.
Selv tak, Lasse.
Selv tak.